Viss jau iet, viss iet, nu, nevajag sasteikt, teiksim. Es no savas pieredzes varu pateikt, ka es esmu pieļāvis kļūdas sasteidzot, saka, atlapšanas procesu, un, nu, vajag kārtīgi to izdarīt, un viņam arī ir, nu, tas cēles tur, tā kā, nu, lai viss palēnām notiek, lai ja viņš grib atgriezties, un viss pakāpeniski, jo, nu, nav jēgas tagad pēkšņi sākt, viņam jau nav nekāda bāze apakšā, viņš jau no trenējās tik, cik darīs tās lietas, ko viņš var šobrīd.